taong katawag Diyos ang kanyang mga kasalanan. Sa pang-araw-araw nating buhay, bagamat ligtas na tayo, di ba nagkakasala pa rin tayo? No, kahit ligtas ka na, nagkakasala pa rin. No, parang hinihila ka pababa. Kahit mananampalataya ka na, marami pa rin kasalanan. Maraming mga idolo. At yun na nga, yung mga idolo na yan, para yung planks, yung parabang sinabi ng Panginoon, pag tinatanggal mo yung muta o yung splinter, yung puwing sa mata ng iyong kapatid o ng kapwa, pero meron ka namang malaking-malaking plank o tabla sa iyong harapan. No, actually, yung ginamit na salita doon na tabla o yung plank na yon, eh actually, parang yung haligi o poste ng isang building ng isang malaking bahay. Yun ang illustration na ginamit ng Panginoon. Paano mo tatanggalin yung puwing? Eh kung meron kang malaking-malaking poste na yun yung nakabalandra sa iyong buong muka. No? At yan ang ginagawa ng idolo. Binabalandrahan tayo. No? Nilalagyan tayo ng parang pambulag sa atin. And therefore, we keep seeing Jesus. We cannot see Jesus. We cannot see Jesus. Hindi natin makita ang Panginoon kasi looking unto Jesus, the author, perfecter of our faith, hinaharangan ito ng mga idolo. So ang ugat ng kasalanan, kalimitan, ay isang idolo sa ating buhay. No, bakit may conflict? Yan ang sabi ni Santiago, James 4. Ba't may awayan? Ba't may mga alitan? Eh, may mga gusto kayo pero hindi nyo makuha. So may idolo sa likod nito. No, sa isang sambahayan, sa isang eskwelahan, sa isang lipunan, bakit merong pag-aaway? Sa isang iglesia, bakit nagkakaroon ng mga hidwaan? Even in the church. Dahil nga sa kasalanan. So meron tayong desire, halimbawa for affection, meron kang desire na tanggapin ka, mahalin ka ng kapatid mo, ng iyong pamilya, ng asawa mo, meron kang desire to be noticed, gusto mong mapansin ka, eh pag hindi nangyari yon, nagkakaroon ka na ng galit. Pero yun ang idolo. Merong idolo doon sa ating puso, itong mga pagnanasa na ito. So, the moment na mapanagumpayan natin to, that's the point, the moment na magtagumpay ka sa hidden idols, madiscovery mo yung hidden idol na yon, managumpay ka doon, merong sense of freedom. No? Para kang lumaya. Yan ang unang blessing. Okay? Yan ang unang blessing. At hangkat hindi kasi na-address itong roots na ito, yung ugat ng kasalanan, yung idolo sa ating puso, eh palalim ng palalim, kalimitan. No? Ang ating pagkabulin o pagkahulog sa kasalanan. Kaya the sooner na ma-discover natin yung mga hidden idols, the sooner na ating ma-ilantad ito, then at magsisi, we will start to feel the freedom. We will experience the freedom. No, at di ba naranasan siguro ng iba sa inyo yan? No? Alibaba, yung meron kayong trial, mahilig kayong manood ng TV, sa internet, nasasobrahan, pero nagsikap talaga kayo, by God's grace, nanalangin kayo, nagsisi kayo sa inyong kawalan, disiplina. At nung madisiplina nyo na ang sarili nyo, di ba, bagamat it's by grace, pero you feel that sense of freedom. O kaya maaaring diet, o kaya exercise. Meron kayong alam na dapat nyong gawin para pangalagaan ang katawan nyo. Nilabanan nyo yung feelings nyo. You obey the commandment, discipline yourself unto godliness. Sikap ng magdisiplina. Eh di ba somehow meron ding magandang pakiramdam? No? Nagumpay ka doon. Of course, it's by God's grace. Pero tayo rin ay merong sense of freedom. So yan ang unang blessing. Ikalawa, if you suppress or kill the hidden idols, di ba mamatay pero magapi mo, then magkakaroon ka ng pasasalamat. No? A revived sense of gratitude. Mas titindi yung pasasalamat mo dahil sa Ebanghelyo. We realize how we love idols more than God. And therefore, we appreciate the gospel or all the more. So pag na-realize natin na, yun nga, lumaya, dati ang mahal natin yung idolo, dapat naman, ang Diyos ang mas mahal natin. Pero pag pinalaya tayo ng Panginoon, di ba parang ang sarap ng pakiramdam? Pero yung freedom na yun, yung number one, sense of freedom, it will lead to sense of gratitude naman. Dahil salamat sa Panginoon. Dati bihag ako noon. Dati adik ako. sa mga, alam mo, malalaswang bagay na yan. Dati, addict ako sa mga pleasures of this world. Dati, addict ako sa pera. Ito yung aking idolo. Ngayon, lumaya na ako, salamat sa biyaya ng Panginoon. So, dito, when we confront our idols, it, una sa lahat, makikita natin na tayo pala ay talagang makasalanan. No? Kasi, pag minsan, nakala natin, mabait tayo, hindi naman tayo kagaya ng iba. Pero pag nakita mo na may mga rami palang idolo na nasa puso mo, you will have a sense na makasalanan ka rin. Mas makikita mo, you are a sinner. 1 Corinthians 1:17, "For Christ did not send me to baptize," sabi ni Pablo, "but to preach the gospel, not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power." Yung power na nasa cross ni Kristo, yun yung gusto nating makita. Ayaw nating ma-empty. Ito yung concern ni Pablo. Ayaw niya na ma-empty o mawala, hindi ma-focus dun sa cross ni Kristo yung mga tao. Siguro, iniisip niya, ako nagbabaptize, baka maisip niyo ako yung ano, it's about me. So dito, sabi ni Pablo, nagpunta ako dyan, hindi ako nagbaptize, hindi ako nagsalita ng mga words of human wisdom para masentro kayo dun sa power of the cross and the power of Christ. And so our problem sa ating mga buhay, we don't rightly appreciate itong power of the cross kasi nga hindi natin nakikita yung sinfulness ng ating puso. Kaya kulang yung appreciation natin sa krus ng Panginoong Jesus. No? Only when we realize kung gano'n tayo makasalanan, doon lang tayo magkakaroon ng sense of gratitude. Salamat sa Panginoon, napakatindi ng kasalanan ko. Napakatindi ng pagkaingit ko, ng pagkahili ko. Napakatindi ng idolong bumabalot sa puso ko. Pero pinalaya ako ng Panginoon dahil sa krus ni Kristo. So yun yung ibig sabihin dito no, natin. And so, as we identify and destroy the idols, pag minsan we may feel discouraged, kasi nga makasalanan tayo, ay makita natin yung puso natin, ano ba naman yan, ilang taon na akong Kristiyano, 10 years, 15 years, na akong Kristiyano, 20 years, pero parang bakit makasalanan pa rin? No? Kasi yan ang ating mapapansin, as you grow in the faith, hindi naman ang mangyayari dyan, talagang okay na ako, mas banal na ako ngayon. No, hindi yan kagaya nung, alimbawa, doktor ka. Kunwari, ikaw isa kang ophthalmologist na nagumagamot ng mata. You know, 5 years, magaling ka, 10 years, lalo kang gumagaling, 15 years, 20, 30, aba, talaga ang galing-galing mo na. So, bilib na bilib ka ng sarili mo. Sa Christian life, baligtad. Ano sabi ni Pablo nung siya ay matanda na sa pananampalataya? Di ba? I am the worst of sinners. No, ako yung pinakamaliit. I'm the least of all the saints. No, so lumiit yung tingin niya sa sarili niya. Kasi mas nakikita niya na makasalanan pala siya. So we need therefore to see, kung makita natin yan, tas nakita pa rin natin, in spite of all of that, tinanggap tayo ni Jesus, then we will see more the gospel and rejoice. Doon yung thanksgiving, yung gratitude. Salamat sa Panginoon. Itong tanda ko na ito, ang tagal ko na sa pananampalataya, makasalanan ako, hindi ko talaga kayang iligtas ng sarili ko. Salamat sa krus ni Kristo. Okay, third blessing of freedom from these idols, our eyes will be open. Talagang lilinaw talaga yung pananaw natin sa mundo na ito. No? So dito again, balikan natin yung nabanggit ko na kanina, Matthew 7:3-5. "And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank?" Yun yung plank. Yung nabanggit ko sa inyo kanina, yung plank, literally, sabi ng isang mga ngaral, actually si Ligon Duncan ang nagsabi, yung plank na yon ay para daw posting malaki sa isang bahay, haligi. No? So kung imagine that yung haligi, siyempre nung panahon noon, di ba yung mga alam to ni mga engineer sa atin dito, Brother Joe, yung load-bearing, yun daw yun, yung post na yan, mga load-bearing posts. So, nung unang panahon na yan, di ba? Pag may mga building, lalo na yung mga siguro, ano yan, simento o kahoy, o bato, ang laki niyan. So, sabi niya, "You look at the speck," o yung parang puwing sa mata ng kapatid mo, "and look at your plank in your own eye, hypocrite. First, remove the plank from your own onion, ni one eyes, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." So yung pagkabulag, many times, yun nga, yung plank na yun, yung pagkabulag, yun yung idolo na binubulag ka. Di ba pag minsan natataka ka, bakit ko nagawa yon? Bakit ko nagawa yon? Hindi naman ako naturally, o hindi naman ako, hindi ko na nagagawa yung bagay na yan. No, hindi ko in-expect, as a Christian, bakit ko nagawa yon? The reason is, may idolo. No, merong nakabulag sa atin sa mata ng pananampalataya. So this is the reason why many times or sometimes we think we are right and all the other people are wrong. Di ba meron isang ganun? Akala mo yung buong mundo sala, ikaw lang yung tama. Kahit nakitang-kita na lahat na mali ka, pero hindi mo makita na mali ka. No, kasi nga, yun nga, nabulag ka na nung idolo sa iyong buhay. And therefore, we tend to exaggerate our sins and weaknesses of others kasi yung puwing nung iba, yun ang nakikita natin. No, kaya ngayon larawan ng Panginoon na yon ay katawa-tawa. Bagamat parang hindi naman nagpapatawa ang Panginoon, wala naman tayong mababasa sa Biblia kahit minsan na tumawa ang Panginoon. Meron man ganung text sa Bible, no? And Jesus smiled or laughed. Wala eh, no? Meron Jesus wept. Pero walang Jesus smiled. Na hindi tumawa ang Panginoon, I fully believe bilang real man na siya rin ay tumawa at siguro nagbiro din ang Panginoon. Pero hindi yun ang in-emphasize sa Bible, ano? Pero dito, parang may halong patawa yung sinabi ng Panginoon. Imagine nga naman, yung taong merong malaking load-bearing post na nasa mukha niya, naglalakad, biglang sasabihin sa'yo, kapatid, pwede bang tanggalin ko yung puwing sa iyong mata? Eh, ano masasabi mo? No, alam mo, yung nga lang, nakapiring. Tapos sasabihin sa'yo, pwede bang tanggalin ko yung muta sa mata mo? Eh, di ba, matatawa ka. O hindi man, magagalit ka. Paano mo tatanggalin yung puwing sa mata ko? Eh, merong poste na nakaharang sa'yo. So we tend to think of ourselves more highly than we should. And therefore, one of the blessings na pag nakita mo yung hidden idol sa iyong buhay, eh parang tinanggal yung poste. Parang yung plank biglang nawala. And for the first time, you will see yourself as you are. So yun yung ikatlong blessing. Ano? You will see yourself as you are. Makikita mo yung sarili mo as you are dahil sa liwanag na nasa iyo. Okay, ikaapat na blessing ng lumaya sa idolo, we will feel more conviction of sin. Lalo nating makikita ang pagkagrabe ng kasalanan. When you repent of your idolatry, dito ka makukonvict ng kasalanan mo and the more you will have the ability to forsake it. Kasi kaya hindi natin matalikuran yung kasalanan pag minsan, kala natin hindi naman ganun ka big deal or ganun kalaki o ganun kasama yung kasalanan. No, kaya so kailangan nating makonvict na lahat ng kasalanan masama. And therefore, we have to repent of them. So you will be more sensitive ngayon sa will ng Panginoon. At mas gusto mo siyang sundin. Yan ang blessing na isang nakita yung idolo sa buhay niya. Ah, idolo pala yun. Ah, para palang you shall have no other gods before me. Yan ang napag-aralan natin sa lesson ng Ten Commandments ni Pastor Alan, if you recall, recently. So makikita natin yun. At mas mararamdaman natin. And sabi sa Proverbs 28:13, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Yeah. So yung pag-confess, napakahalaga. And therefore, we must beware of spiritual callousness. Yung nagkaroon na ng kalyo, yung ating puso, yung ating konsyensya ay namamanhid. Maging maingat tayo doon. So, it is not just in confessing, but in forsaking that we find mercy. Hindi lang sa aminin natin, pero kasama yung pagtalikod. Yan ang true repentance. No? Ang true repentance, hindi lang inamin mo, metanoia, change of mind, kasama yon, syempre. Pero hindi lang yung change of mind, kailangan din yung forsaking. At ito yung blessing na pag nakita mo ang idolo sa buhay mo. Kasi yung mga idolo, pag minsan, okay lang sa kanya, naaminin eh. Di ba, may mga taong, di, mahina naman talaga ako dyan eh. Pero hindi naman nagbabago. No? Aminado sila, pero hindi naman nila binabago. Bitin pa rin yon. Kulang pa rin. Kailangan yung forsaking ng kasalanan. And so, mayroong isang nagsabi si François Fenelon, if I pronounce it properly, ang sabi, as the inner light increases, you will see the imperfections which you have heretofore seen as basically much greater and more harmful than you had seen them up to the present. Dati hindi mo makita na masama. Dati hindi mo makita yung kaitiman ng kasalanan. Pero pag ikaw ay lumalapit sa Panginoon, pag nakikita mo yun na idolo pala ito, pagsamba sa Diyos-Diyosan, lalo mong nakikita yung kasamaan noon. So as the inner light increase, says, the more you will see how imperfect and harmful our sins could be. So it's a blessing na mas maging sensitive ka sa kasalanan bilang mananampalataya. It's a blessing na mas lalo ka nakukonvict na masama pala ito, hindi pala tama ito. Okay. And so Christian maturity actually is to see more and more our wretchedness. Yung sabi nga natin na sinabi ni Pablo, I'm the worst of sinners. No? I'm the worst of sinners. Kasi mas nakita niya yung kanyang pagiging makasalanan. So we are not discouraged at the same time kasi nga we look at the work of Christ. Yan yung balance ng isang mananampalataya. Yes, you're a sinner. Masama ka. But there's the cross. So pag nakita natin yon, merong hope. May gratitude. Yung kaninang, yung fruit, ano? Gratitude. I am sinful. Pero hinugasan ng dugo ng Panginoong Yesus. At ngayon ay nasa akin na yung kaniyang damit ng katuwiran. Robe of righteousness. So ito yung balance ng isang Christian life. Okay, number 5, we will have an increased passion and love for God. Yan ang mangyayari pag tayo na nanagumpay sa ating mga idolo. Sa halip na yung love natin nasa idolo, pupunta ito sa ating Panginoong Yesus. At inyong maalala, yung nangyari sa Panginoon, kasama yung isang Pharisee, si Simon, at habang naando siya sa bahay ng isang Pharisee na ito, kumakain siya, inimbitahan siya, kumain siya, then, sabi doon, one of the Pharisees asked him, that is Jesus, to eat with him, and he went to the Pharisee's house, yun nga, kumain siya doon, naupo ang Panginoon, and then behold, a woman in the city who was a sinner. Pumasok doon sa bahay, no? Kasi yung bahay naman nila noon, open, may courtyard, pag minsan yung mga outsider, pwede sumilip kung ano nangyayari sa bahay, biglang pumasok itong babae na sinner. Hindi alam kung ano ang pagiging makasalanan ng babaeng ito. May mga nagsasabi, prostitute daw ang babaeng ito. Pero pumunta siya doon, and when she knew that Jesus, yan, sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. No, napakamahal nito, ano? Itong pabango na ito. At dinala niya ito. And stood at his feet behind him, weeping, and she began to wash his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head. And she kissed his feet and anointed them with a fragrant oil. So talaga nakakagulat yung ginawa ng babaeng ito. Ano? Imagine, binasag yung, binuksan yung pabango, tapos nilagyan ng pabango yung paa ng Panginoon. Napaiyak siya, siguro tumulo sa paa, pinunasan, ginamit yung buhok niya. Habang nilalagyan ng pabango, yung luha niya, naghalo-halo na, pinupunasan. So, shocking ito. No? Imagine, yung lang babae na pumasok doon sa ganong eksena, andun yung Pharisee, andun ang Panginoon, mga lalaki, siguro karamihan, nag-uusap. Very shocking talaga. So, Simon immediately judged Jesus as relating with this well, prostitute or sinner. Hinusgahan niya, no? Inisip niya, bakit itong Panginoong Jesus? Kung talagang siya ay matuwid, bakit hinahayaan niya ito? Makasalanan ito. So, nagpapakita lang niya na napaka-self-righteous ng taong ito, no? Napaka-matuwid sa kanyang sarili. Kaya, ang sabi ng Panginoon, therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. Nagmamahal ang babaeng ito. Pinatawad ang kanyang kasalanan. Now, hindi pinatawad dahil sa pinunasan niya yung paa ng Panginoon. It is not salvation by good works, kundi nagpapakita na ang babaeng ito'y ligtas at nagmamahal dahil siya iligtas pala kasi nagmamahal siya sa akin. No? Nakita niya yung kasalanan niya. And therefore, siya ay lumapit sa akin, naligtas, at yun, kitang-kita natin, mahal niya ako. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Pero sinabi rin niya kay Simon, but to whom little is forgiven, the same loves little. Now, siguro para napaka-diplomatic way ito. Sorry, nag-ano na, no? Thanks, brother. Anuhin muna, exit muna natin. Okay. And then, I think, yeah. So, yan, thank you, brother. No? So when we think lightly of our sins, we don't love much like Simon. In fact, that might be a way of saying, Simon, siyasatin mo ang sarili mo. Mukhang wala kang pag-ibig sa akin. At talagang mukhang hindi ka pa pinatawad. No? So perhaps a diplomatic way of saying, when we repent of our idols, therefore, we see the greatness of our sins. Kagaya din ng babae na yan, pag tunay ka nagsisisi, makikita mo talaga napakalaki ng kasalanan mo. And therefore, we realize the great forgiveness we receive and we will love the Lord all the more. So diyan papasok yung passion. No, kasi yung babae na ito, di ba? In contrast to Simon, kita mo yung passion ng pag-ibig niya sa Panginoon. Handa siyang pumasok doon sa lugar na yon. Dahil nga, nabalitaan niya, andun ang Panginoon. Siguro, hindi niya pwedeng ma-meet ang Panginoon in other circumstances. Noon lang nagkaroon ng pagkakataon. Andun siya, meron siyang pabangong ganun. At talagang gusto niya express ang pag-ibig niya sa Panginoon. Dito nakita niya yung opportunity. So doon natin makikita yung passion sa mga taong umiibig sa Diyos dahil pinatawad ng Panginoon. So, therefore, may we be really passionate and also compassionate to those naman na mga nagkakasala. No? Kasi kung may passion tayo sa Panginoon, pero compassion naman ang dapat nating maramdaman doon sa mga nahuhulog pa rin sa kanilang mga idolo. Dahil alam natin na tayo rin mismo ay dating at ngayon nahuhulog pa nga rin sa idolo. And therefore, we have been forgiven much. And therefore, may we love much. Yan ang pinaka, sabi nating summary ng ating pag-aaral, no? Na ang gusto natin ay magkaroon tayo talaga ng masigit na pagmamahal sa Panginoon. And so as we repent of idols in our hearts, we cultivate a lifestyle of repentance and therefore we will have a lifestyle of love. So palagi natin nakikita yung mga idolo, nagsisisi tayo, tinatalikuran natin to, paulit-ulit natin ginagawa ito, then we will have a lifestyle of repenting but also a lifestyle of loving the Lord. When we read the Bible, we find hope, help, and grace that flow from the cross. No, lalo tayo nagkakaroon ng hope, lalo tayo nagkakaroon ng biyaya as we know more and more about the Lord Jesus. Okay, and so, in ending, we see, just have these words, final words, as we end this lesson, the cross we carry is never as heavy as the chains from which we were freed. Yan ang sabi ng isang website. Ano? The cross we carry ay hindi kasing bigat nung mga tanikala na pinalaya tayo doon ng Panginoon. In short, parang tinimbang yung tanikala, ano? Yung mga bakal na tanikala na nakabalot sa atin, na nakabihag sa atin. Pag tinimbang daw, yung bigat ng tanikala na yon, na mga idolo na bumabalot sa ating buhay, eh hindi siya kasing bigat. No? Yung cross ng Panginoon ay magaan lamang, no, kumpara dun sa dating nakabalot sa atin. Yung iba kasi iniisip nila, ang bigat naman ng cross. Bakit sinabi ng Panginoon, take up your cross daily? Di ba ang bigat naman nun? Well, isipin natin, mas mabigat yung kasalanan na dating nakapabigat sa atin, dinadala natin. Mas magaan yung cross ni Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon, my burden is light. No? Take my yoke. No? It's easy. And my burden is light. Come unto me, all you who labor and are heavy laden. Yan ang hamon ng Panginoon sa atin din ngayong umagang ito. So as we end this series of lessons, hidden idols, yes, nakatago siya. But by God's grace, as we study the Word, as we fellowship, you know, we discover these idols, talikuran natin by His grace. At pag tinalikuran natin, we will gain freedom. At yung freedom na ito should lead to love to God, passion for God and His kingdom. Okay, mga kapatid, nagwawakas ang ating series. God willing, we will start another lesson in January, another series of lessons. But for now, any questions, comments, experiences, baka meron kayong mga karanasan o mga gusto ibahagi tungkol sa paglaya sa kasalanan, sa idolo sa ating buhay. Yes, Brother Rodel.
Yes.
thoughts. Magandang insight yun, brother, no? Talagang yung pangako ng idol, parang very attractive, eh, no? Tapos pag hindi mo pinagbigyan, parang ang hirap, parang you will have to sacrifice, parang meron kang isasakripisyo, nahihirapan ka, o kaya inconvenience kang mararanasan. Pero yun nga, kung kabaligtaran nun, isipin natin ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Okay, other thoughts? Yeah, Dennis, friend. Tama yan, brad. Ano, yung personal relationship, di ba? Kasi nga, pag minsan, napapatingin pa tayo sa iba eh. Pero actually, mas dapat natin tingnan yung sarili natin kaugnayan sa Panginoon, no? So yung pagka-personal, pagka-intimate relationship natin sa Panginoon, ito yung dapat natin i-focus, ano? Kasi ultimately, tayo yung mananagot sa Panginoon, eh, no? Sa ating sarili. So it's really a personal battle many times. Tsaka minsan, brother, totoo na, hindi kita ng iba yung mga idolong mga nare-wrestle mo eh. No? Siyempre, nasa iyo yan, nasa puso mo yan. Although maganda rin yung ating, I think, napag-aralan din natin dati, yung accountability sa isa't isa, maganda rin yun. If you have a spouse or wife, husband, or friend, or churchmate na pwede kang tulungan. But ultimately, ikaw talaga yung very personal yung battle na ito. Okay, so other questions? Darling. Time, okay.
But time is not with us. So habang tayo ay nandiyan with us, tayo naman ay nagiging parang tayo ang input o
I see, okay. Yun. So yung sayang yung time. No? Yun, tama sabi ni Sister Heidi, as somebody na kami, na matanda na, literally, physically, at matanda na rin sa pananampalataya, eh kung baka kagulat, kung sasayangin mo yung oras mo, tumanda ka na pala before you know it, nasayang na, no? Dahil sa idolo napunta o sa Diyos-Diyusan, napunta yung lakas natin. Yun ang napakasama kasi at the end of your life, magre-regret ka, magkakaroon ka ng pagsisisi, ano? Sayang. No, sana, ginawa ko na yun noon. Eh, sana hindi mangyari. Kaya sabi siguro nung Ecclesiastes, in fact, pinag-aaralan natin ng isang preacher natin, siniseries ito, remember the Lord, no, in the days of your youth. No? Habang bata ka pa, alalahanin mo. Kasi ngayon nga, yung time passes by quickly. Time flies, kasabihan na yan, no? So, wag natin sayangin sa mga idolo buhay natin. Okay, other thoughts or brother Dodi? Yes. Tama. Well, yan ang pinangaral ng Panginoong Jesus. 70 times 70, ano? Ibig sabihin, forever. So kung ang sinabi niya sa atin yon, eh kasi nga, tama yung sabi mo Brad, ang Panginoon, may element of truth na talagang hindi nagsasawa ang Diyos na magpatawad. Now of course, ibahin natin yung attitude na, sige, magkakasala ako, papatawarin naman ako ng Diyos. Eh di yun yung sinasabi ni Pablo sa Romans 6, ano? Shall we sin that grace may abound? God forbid. So yung pagang attitude ng isang tao eh, sige, kahit magkasala ako, anyway, pwede naman ako lumapit. Malamang hindi mananampalataya yon. Tama yung sabi mo, Brad, na yung Christian life is a life of repentance, lifestyle of repentance. Kasi nga, ang bawat tunay na mananampalataya, bagamat siya ay nagkakasala pa, hindi naman siya tuwang-tuwang magkasala. Tuwing magkakasala siya, may kalungkutan. At bumabalik siya sa Panginoon, humihingi ng kapatawaran, yun yung tunay na repentance. So tama yung sabi mo, napakaganda ng point mo, Brad, kanina, na a Christian life is a life of repentance. No? Kasi hindi natatapos yung repentance dahil sa palagi pa rin tayong nagkakasala. At yun na rin ang ginagamit ng Panginoon na means of grace para yung sinasabi Brad na once saved, always saved. Pero ang tawag natin doon, he who is a Christian perseveres because God preserves the Christian. So preservation is leads to perseverance. We persevere because we are preserved. So yung isang tao hindi nagpe-persevere in holiness, in repentance, eh wala siyang karapatan na sabihin Kristiyano siya. Kasi hindi siya nagpapakita ng bunga ng isang mananampalataya. Kaya tama yung sabi mo, Brad, life of repentance, lifestyle of repentance, and love, yan ang dapat makita sa isang mananampalataya. Mahulog man sa kasalanan, there's always sorrow. No? And yun nga, repentance. After a while, no, pag minsan kasi kahit mananampalataya, nahuhulog sa kasalanan ng matagal, no? 'Di ba nangyayari yan? Si David is the perfect example. Imagine bago niya nagawa yung kasalanan kay Bathsheba, naplano yung murder of Uriah, matagal na panahon din 'yon. Pero sa bandang huli, siya ay nagsisi. No? So, kaya ultimately ang isang mananampalataya ay darating palagi sa ganung punto ng pagsisisi sa kasalanan. Okay, other questions, comments, on this topic, hidden idols, overcoming idols in our lives. Brother? Oh, naman. Kahit dalawa pa, brother. Hindi, isa lang. Buy one, take one.
No.
Yeah. Yes.
And you know that you are a Christian.
Yes.
Pinumahawa ka may witness naman po. Actually, you're living in agony.
Tama.
And that agony will produce repentance in you.
Tama. Magandang point.
Para kayo magsisi na
yes.
Tuluyan ng buwanan.
Tama.
Yung kasalanan niya po.
Tama. Magandang point yung brother. No? Yan din ang naramdaman ni David, di ba? Nung confront siya ni, ano, ni Samuel, o ni Nathan, sorry. Yan din ang naramdaman ni Peter. After i-deny niya ang Panginoon, tinignan siya ng Panginoong Jesus. Tama ka, Brad. Ang isang Kristiyano na nasa kasalanan, hindi rin masaya. Eh, no? May agony. Meron kang, siyempre, konsensya mo, binabother ka. Kaya ang isang nabubuhay sa kasalanan, na mananampalataya, ay hindi rin mapakali. No? Pagkat ang isang taong nabubuhay sa kasalanan, na napapakali, o tuwan-tuha, meron pang ganun salita, napapakali. Kasi hindi mapakali yung ano, mananampalataya. So, yung napakali, kung meron ganun salita, if you are at peace with sin, eh baka hindi ka tunay na mananampalataya. Kasi nga, bakit masyado mong kaibigan ng kasalanan? So, tama, ang isang Kristiyano nagkakasala, eh hindi nga mapakali. No? Nag-a-agonize. Okay, other comments? Last one or two comments or questions in this, on this topic? Okay, parang wala na. Ah, sige, huwag tayo magwakas sa panalangin. Pasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid. O pagpala namin Diyos, tunay nga na kami ay pinagpala nyo at binayayaan dahil sa krus ng aming Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang sakripisyo, kami may buhay na walang hanggan at may tagumpay sa kasalanan at sa mga idols of this world, the lust of the eyes, lust of the flesh, lahat ng mga bagay na ito, the pride of life, lahat po ito, Panginoon, ay pwede namin mapanagumpayan sa inyong biyaya lamang. Kaya tulungan nyo kami na maging sensitive palagi sa mga hidden idols of our hearts and lives At bigyan niyo kami ng biyaya na magtagumpay upang higit namin kayong mahalin at paglingkuran. Salamat muli sa inyong pagtuturo sa amin. Salamat sa natapos na serye na ito. At kayo po ang patuloy na sumaamin sa mga gawain pa namin ngayong umagang ito hanggang mamayang hapon at gabi. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.